Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v nadaljevanju oddaje pa se bomo dotaknili slovenskih korenin, ki živijo in iz katerih rastajo drevesa in bogate sadike v daljni Argentini. Govorili bomo o slovenskem šolstvu tam, ki letos praznuje 60-letnico. Z menoj v studiju pa je gospa Alenka Šifrer. Dober dan, želim pozdravljeni.
Dober dan vam in vsem poslušalcem te oddaje.
Prav v drugi polovici leta 1949, potem ko je glavnina povojnih emigrantov že prišla tja, se je tudi pojavila ideja in potreba po slovenski šoli, kaj ne?
Tako je, bila je res potreba. Vsi otroci, ki so takrat prišli v Argentino, raznih starosti, ki so že tudi v teh izseljeniških taboriščih hodili v šolo, je bila nadaljevanje tega, je bila potem družitev ob sobotah in nedeljah teh otrok za to, da so nadaljevali ta pouk.
In kako je ta pouk pravzaprav takrat potekal?
Ja, to je bilo v zelo skromnih razmirah. Nasplošno so naši katehetje, gospodje duhovniki, ki so Slovenci, ki so tudi z nami prišli v Argentino, začeli zbirati otroke za pouk verouka, za prejem prvega svetega obhajila, za prejem svete birme in takoj zraven so poklicali tudi naše gospodične učiteljice, ki so bile že v taboriščih, najsibo v Italiji kot potem iz Avstrije, da so prišle učiti te otroke, ta prvo slovenske pesmi za nastop, za pozdrave in seveda potem naprej je bilo branje in pisanje, učenje slovenskega jezika.
Ampak čeprav razumem kot povod, pa prav to, da bi lahko ti otroci prejeli zakramente, bili pri prvem ohajilu in potem pri zakramentu svete birme.
Ta prvo to. To je bilo glavno delo, glavni namen druženja, ta prvo, iz katerega se je pa razvila res prava šola.
Takrat najbrž ta šola še ni potekala v takih pogojih in razmerah, kot poteka danes. Kako so se ti prvi otroci in gospodične srečevali in prejemali to znanje?
To bi rekla, da je bilo v raznih župniščih, celo v sobi, v spalnici od našega slovenskega kateheta. Gospod je moral zaprositi še drug prostor, mogoče dvorano v tem župnišču, in tudi dvorišče, da so lahko potem bile v treh skupinah. Ena skupina verouk, druga so se igrali na prostem, tretja in tam, ko so se igrali, so tudi prepevali. Tretja skupina je bila mogoče pa v dvorani. V določenih krajih so ti Slovenci imeli ene hiše, so najeli hiše, kjer je bilo dosti družin notri. Tudi v teh hišah, skupnih hišah, so potekale že slovenske šole. Ker gospodične so takrat hodile naokrog, da so one lahko poučevali otroke, ker je bilo zelo težko za družine, da bi peljale otroke toliko stran, deleč po kolektivih, naših avtobusih so to. Avto še apsolutno nismo imeli. To se pravi, da naše slovenske gospodične so hodile iz kraja v kraj, da so tak učile skupinice, ki so bile večje, manjše, 10, 20. Prvo leto so bile male skupine. Takoj na tem so potem pa začele rasti. Zmeri več otrok.
In več potem tudi učencev, ne, v teh šolah.
Učencev. In več učiteljc.
Aha, tudi to je bilo potrebno najbrž, ne?
Ja, če sta bile dve, tri skupine, je bilo treba imeti dve, tri učiteljce. Preprosto. Dokler se pač ni že zgradil slovenski dom, kjer je prišlo, da imamo zdaj 8 razredov, 8 učnih moči, poleg kateheta, še pevski učitelj, telovadni učitelj in še kaj drugega tudi zraven.
Spravi, vse dokler ni bilo zgrajenih slovenskih domov, so te učiteljice, gospodične, hodile naokrog, kot ste opisali, in na ta način je potekala šola.
Tako je. Tako je potekala naša šola.
Kaj pa recimo, saj so potrebovali kakšne knjige, gradivo? Je to vse tisto, kar so prenesle seboj že iz teh begunskih šol, iz taborišč?
Ja, to je pa res dobro vprašanje, ker gre za hvala vsem tem gospodičnam, ker so vse svoje dohodke lahko dale za vožno in so same pripravljale gradivo iz tistih skromnih knjig, ki so jih sabo prinesle, pisale liste same in to vse same iz svojega žeba plačvale. Za vsakega otroka so mogoče pripravljali vsako soboto, za vsako soboto, šolsko uro, kakšen list. In to so same pisale. Lastno ročno.
Iz svojega denarja.
In iz svojega denarja. Dokler ni se potem malo zboljšalo, da so nastale lahko fotokopije. Takrat 49-50 leta tega še ni bilo. In da se je to tudi organiziralo. Ker takoj potem se je pač, ko se je zadeva razvijala, izboljšavala, dokler ni prišlo do prve izdaje lastne knjige.
Ker so tudi najbolj napisale te učiteljice same?
Sestavile so jo.
Sestavile?
To so sestavile, so skupaj dobile razne tele iz šolskih knjig izpred vojne. Razne črtice, berila, to so one vse same sestavile. Nekaj je bilo potem pa že lokalnega, lastnega, ko moramo razumeti, da tukaj, ko je tukaj šola, poteka, to je prav, čez zimo, tukaj je zima, pri nas je poletje. To se pravi, imamo križane letne čase. Ne moreš opisovati, bil Božič, ko tega Božiča ni bil. Ta Božič nas, nam ni...
Ni znan, ne?
Ni znan, to je vročina, od nas se teče za Božič, ne? In smo imeli tudi pisatelje, kot je bil gospod Mirko Kunčič, ki je z Miri pisal zelo lepe pesmi za naše knjige, za naše prireditve, prav tako doktor Tine Debeljak, in dosti drugih pisateljev, ki so bili v izseljenstvu in oni so tudi sodelovali pri teh berilih, da je bila knjiga, bi rekli, na določenem višku.